Dobrý den. Posloucháte nebo sledujete podcast HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a mým dnešním hostem je Michal Španěl, marketing manažer pracovního portálu jenpráce.cz. Dobrý den, Michale.
A dobrý den, Tomáši.
Dnešní podcast se neobešel bez videa, protože o něm budeme mluvit téměř nepřetržitě. Budeme mluvit o videu připraveném umělou inteligencí.
Aha.
Ale na rozdíl od našeho tématu jsme oba živí a ne vytvoření umělou inteligencí stále.
Zatím.
Já jo, jak jste na tom vy?
A tak ještě, dejte tomu tak jako půl roku a možná se začnou objevat primárně digitálně ve veřejném světě. Už ta technologie je strašně pokročila, máme natočené vlastní avatary mě, nějakých kolegů, neříkám, že to spustíme, ale už to je fakt v dobré kvalitě, takže není to tak daleko od pravdy.
Michale, já o vás vím, že máte v oblasti digitálního marketingu zajímavé zkušenosti, jak z Čech, tak z Asie, tam se ještě dostaneme, do Hongkongu a Číny.
Mm-hmm.
Jak byste sám sebe představil z profesního hlediska?
Z profesního hlediska já jsem samozřejmě marketér, dělám to už od školy, je to teď zhruba jako 8 let, kdy moje celková snaha je integrovat různé podoblasti marketingu. To znamená, já se vždycky snažím vzít jednu oblast v nějakém čase a stát se na ní expertem. Jo, nebo ne úplně expertem, který to dělá 10 let a prostě člověkem, který zvládne 80-90% toho oboru a pak se přesune na další. A díky tomu takhle mám za tu dobu třeba 9-10 podoblastí toho marketingu zvládnutých a teď sloužím jako integrační složka, protože mě záleží na tom být odborný manažer. Já nechci být jenom prostě projekťák, já chci, abych fakt jako rozuměl té agentě a i když moji podřízení jsou lepší než já, není tam zase takový velký rozdíl.
Aktuálně působíte v jenpráce.cz, která patří do skupiny Palefire Capital. Kde je vaše kompetence, za co máte v jenpráce.cz zodpovědnost?
Určitě, je to celková komunikace navenek, ať už se bavíme k personalistům, ať už se bavíme samozřejmě k uchazečům, takže všechny Google kampaně, Facebookové kampaně, další typy materiálu na LinkedIn, content a další oblasti, všechno je teď nyní pode mnou, kde vlastně já jsem začínal jako sám marketér, když to bylo teď zhruba 2 roky zpátky a ten tým se celou dobu jako velmi rapidně rozrůstal, takže mi rozrůstala i agenda a teď už jsem v situaci, kdy právě řešíme to video, ať už AI, jiné video třeba na TikToku a na podobných kanálech, takže vlastně cokoliv vyjde ven komunikačně, pravděpodobně mělo nějaký můj dotek. Ne všechno kontroluju, já nejsem úplně kontrolovačný člověk, ale je to tam.
Je březen roku 2024. Jak byste jenpráce.cz v této době představil?
V této době je to ambiciozní firma, která neustále roste. Máme jako velký tah na branku, díky tomu, že máme velmi intenzivní propagace na sociálních sítích, což ta konkurence dobře jako my neděláme. Snažíme se teď začlenit co nejvíc moderní technologie, jako je AI, ať už to je videoprodukci, tak třeba je v rámci našeho interního rozhraní, kdy umožňujeme inzerentům generovat texty pracovní inzerátu za poměrně jako nízký příplatek a máme v hlavě výrazně více nápadů, jak tu AI začlenit. Chceme vedle toho, abychom byli prostě specialisti na určité typy pozic, zejména manuální pozice, střední a nižší kancelářské. Chceme být i super prostě v moderních technologiích.
Zmiňoval jsem, že jenpráce.cz je součástí investiční skupiny Palefire Capital. Jakou pozici v této skupině zaujímá?
Mm-hmm. Myslím, že se to docela dobře doplňuje. On Palefire Capital se obecně snaží sdružovat často velmi inovativní společnosti, ať už jsou inovativní v projektech, co dělají v oboru nebo třeba v marketingu. Proto třeba vedle nás, my jsme spíš inovativní v tom marketingu, ale i třeba naše služba se stále jako zlepšuje. Máme například služby jako Munipolis, což je Smart City, nebo máme Semantic Visions, to je další společnost v rámci PFC, která se zabývá big data a všechno se to snažíme jako efektivně propojit, abychom prostě byli v čele v oboru. Oborů.
Náborových portálů v České republice je a bylo celá řada. Čím si jenpráce chce zajistit své místo na slunci, protože trh pracovních portálů v České republice je silně ovlivněn zásadní společností, což je dříve LMC, teď ano. Alma Career.
Určitě. Tak tam je více prvků, které děláme odlišně. Jo, první prvek je samozřejmě nějaký branding. LMC se snaží být velmi, velmi seriózní, což oslovuje určité typy uchazečů, ale zase jiné ne. Náš branding je více hravý, takže dokážeme uchazeče oslovit tímto způsobem. Zároveň máme efektivní algoritmus na webu, který dokáže dobře doručovat na pracovní nabídky, což dokáže dokreslit řadu jaksi výkonu, kdy zároveň máme velmi dobrou síť jako marketingových nástrojů, jak doručovat uchazeče jako na správné místo, v to správné lokality, na správnou pozici. Nezáleží nám na to jenom, abychom doručili masu na web uchazečů a třeba máte jednu pozici, kde odpoví 100 lidí, na druhou pozici 5 lidí. Snažíme se to i rozkládat. Samozřejmě jako není tam 100% rovnováha, ale máme různé metody, jak tam doručit ten balanc. Jo. A právě jako to, co nás daleko odlišuje, třeba i teď bude důraz na ty nové technologie, kdy klidně řeknou, my prostě počítáme s tím, že ten největší konkurent na trhu už je moc pohodlný. On nemá odvahu, nemá motivaci tak riskovat, dělá nové projekty a dokážeme přicházet s novými zajímavými věcmi.
A když se na tuto problematiku podíváte očima uchazeče o práci, kde je vaše přidaná hodnota pro ně?
Já si myslím, že tady, takhle, o co jde uchazeči, je primárně najít si práce. Takže ať už máte hnusný nebo hezký web, když to řeknu takhle napřímo, pokud si u vás najde práci, on tam bude. Jo? Takže jako ta u nás výhoda je, že zejména v manuálních pozicích, zejména nižších a středních kancelářských pozicích, my jsme dobří. Takže když prostě člověk ví, například řidič nebo nějaký člověk ve výrobě, on prostě ví, že u nás tu nabídku najde a v jeho lokalitě. Takže máme jako velmi velké množství tady těch pracovních nabídek. To je jakoby jedna složka. Jedna složka jsou lidi, kteří jdou třeba přes Google nebo jdou napřímo a už mají jako už chtějí rovna ten moment hledat práci. Druhá složka jsou lidi, kteří by vlastně i třeba změnili, ale teď aktivně nehledají, jsou v nějakém pasivním módu a díky tomu tam hraje roli naše marketingová komunikace, kde řada těch našich kanálů je oslovuje tak obecně. Jo, a prostě člověk vidí nějakou zajímavou nabídku od nás, protože na něho docela dobře sílíme a on prostě si řekne, tohle se mi líbí, tohle by mě mohlo posunout dál, tak já na tu nabídku budu odpovídat. Takže dokážeme brát ty uchazeče jak z toho půlu těch aktivně hledajících uchazečů, tak těch, kteří jsou takový jako trošku jakoby nakřápnutí.
Hraje vám do not extrémně nízká nezaměstnanost nebo je to naopak?
No, tohle je docela zajímavá věc, zase se nad tím jako několikrát zamýšlel, že když máte velmi nízkou nezaměstnanost, firmy zveřejňují více, jako řekněme tomu, jako poptávek, že prostě hledají lidi, je to těžší je najít, takže samozřejmě se pak nabízí, že bychom měli více financí od našich inzerentů, že? A na druhou stranu zase máte dražší doručit uchazeče na ten web. Jo, protože prostě, jak jich je míň, tak je tam větší konkurence, větší boj, takže tím pádem se to nedá říct. Takže de facto, kdyby tady byla větší nezaměstnanost, nám to zlevní uchazeče. Třeba my vidíme, že máte nějaké jako znevýhodněné trošku regiony, třeba nevím, Karlovy Vary, je v něčem nezvýhodněné, jsou jako super lidi, je tam jako zajímavý region, tak třeba my tam máme levnější uchazeče, jako bez pohledu doručení uchazeče na náš web. Takže je takhle.
Naším dnešním tématem je komunikace volných pracovních pozic pomocí videa.
Ano.
Videa generovaným umělou inteligencí, AI, což je v České republice zatím novum. Proč jste se k tomu rozhodli a co vás motivovalo začít s tímhle tématem pracovat?
Tak my to celkově sledujeme, tady to ten vývoj AI, samozřejmě jako marketéři, my už dneska pro nás je třeba GPT jako voda. Jo, pro nás je to úplný base, jako minimum, jako každý junior se to okamžitě učí a počítá s tím, protože to výrazně navyšuje efektivitu. Takže v rámci toho už sledujeme jako nějaký celkový rozvoj toho oboru. Co mě jako natlačilo, abych fakt se snažil za každou cenu vystavit novou službu co nejrychleji v dobré kvalitě, bylo, když já jsem začal vydat různé překlady projevu politiku. Takže když jsem prostě viděl Andreje Babiše, když jsem to měl Okamuru v arabštině, což bylo docela jako zábavné a vypadalo to profi, jako by fakt ti lidi mluvili, jo. Tak já jsem si říkal, že to je nevyhnutelné. To už proteče všemi obory a prostě musíme se fakt snažit do toho naskočit dříve, než nás někdo přeběhne. A já trochu si říct, že z velkých portálů, asi i z malých jsme jako první, minimálně jako na Facebooku, který má AI video inzerát. Neříkám video inzerát, už to je dlouho, ale AI video inzerát v této formě.
Co to vlastně je? Co to je AI video inzerát?
Je to video inzerát, kde máte avatara. Máte avatar nebo speakera, můžeme říct, které si můžete vlastně vybrat. My nabízíme 4 šablony a tomu speakerovi můžete nechat říct cokoliv. jo, cokoliv, co je relevantní, nebude to žádné zprostěre, hned bychom nepovolili, ale ten člověk to může říct, je tam jako super to, že víte zhruba tu kvalitu předem, proti normálním videoinzerátům, že normální videoinzerát, který točíte, musíte se sehnat influencera, toto může udělat všelijakými způsoby, nevíte, jestli mu můžete věřit, většina firm nemá interně kapacity prostě ty videa stříhat a podobně. Tady prostě víte, máte šablonu, víte zhruba, jak to bude vypadat, řeknete nám, chceme propagovat tuhle pozici, chceme, aby ten člověk říkal tohle, nebo my tam sami jakoby to, ten text klidně napíšeme, záleží jakoby na konkrétním požadavku klienta a klient dostává stabilní výkon inzerátu, ví, jak to vypadá, je to rychlejší, většinou to je do 3 dnů, může to být rychlejší ještě, což normálně natočit normální video inzerát, pokud nemáte tu infrastrukturu, může být prostě 2 týdny se stříháním, se vším, takže to jako bude rychlejší, to je super, a ty avataři, lepším tu službu, teď samozřejmě máme i krátkou dobu ještě, ale tím, jak jako narůstá počet nabídek, tak my budeme vybírat více a více efektivní avatary. Budou tam prostě přibývat avataři, třeba je 10 a teď máme vybrané 4 a když uvidíme, že klienti poptávají tohle, funguje tohle, necháme tam ty nejlepší avatary a pak ty další vyměníme. To v reálu je těžké takhle rychle jako měnit influencery a testovat to. Takže zase můžeme postupně dosáhnout výrazně lepšího výkonu, hlavně s časem.
O výkonu a dosahu se ještě budeme bavit,
ano.
Ale když se trošku odhlédneme od toho detailu, který jsi tak zmiňoval, proč by zadavatelé personální inzerce měli o videu vůbec přemýšlet?
Tohle je hodně zajímavá otázka, já jsem na to četl více studií, jo, je to hodně zajímá. Asi největší faktor, já bych viděl zapamatovatelnost. Jo, některé údaje prostě se trošku jako liší podle té platformy, ukazuje, že třeba je tu kontrast mezi zapamatovatelností textu kolem 10-15% a zapamatovatelností videa až 95%. Záleží, co je v tom videu.
Tak velký rozdíl?
Tak masivní, ale říkám až, samozřejmě. Jo, ale jako je tam výrazně velký rozdíl. A co to znamená? Jo, já jsem se, abychom to přitlačili do výsledku. Když máte člověka, který se podívá na nějaký pracovní inzerát třeba na Facebooku, on nemusí být v daný moment ve chvíli, kdyby byl ochotný odpovídat. Třeba je přímo v práci, což by neměl jako koukat na mobil a dělá to, nebo je to realita, nebo prostě po práci je unavený, nebo prostě cokoliv, tak na to neodpoví. Jo. Ano, můžete si to dát do záložek, ale ne všichni to dělají. A teď, když máte textový inzerát, který člověk jednoduše zapomene, tak se k němu nebude vracet. Videoenza, pokud si ho fakt zapamatuje, pokud je to zajímavý, tuplem, teď je to nový formát, tak on se k tomu má větší motivaci vrátit. Takže třeba ten den, večer se k tomu vrátí, nebo i za 2, za 3 dny se k tomu vrátí, že si pamatuje, tady byl nějaký zajímavý inzerát, zhruba se vybaví tu pozici, o čem to bylo, a on si to dogoogluje. I kdyby si to nenašel ten inzerát tady, on se prostě podívá na web jenpráce.cz a vygoogluje si to, vyjenpracuje se to na našem webu a pak se k tomu vrátí, takže to celkově vede k lepšímu výkonu.
Není to na české firmy moc velká revoluce?
Já si myslím, jako trošku...
Nemyslím video, ale myslím video vygenerované AI.
Je to nezvyk. Revoluce, ta ona už začala a je jako v běhu a prostě člověk fakt musí do toho jako naskočit, že nemá na výběr, ono to jinak jako postupně smete. Takže jako samozřejmě má tady nějakou křivku inovací. Jo. Já jsem to psal kdysi dávno bakalářskou práci, to je to zajímavé, má ta autora Everett Rogers, ten vlastně ukazuje tu křivku inovací. Že máte něco nového, máte jako nějakých pár inovačních adapterů, kteří prostě to vezmou, to je i nás. My teda máme už jako 10 inzerátů prodaných, ale pořád to jako prostě není jako nejběžnější forma inzerce. Ale jak má to ostatní lidi vidí, už to přijmou, tak prostě rapidně ta křivka inovací narůstá. Jo. Takže my to bereme tak, že třeba teďka to ještě je v začátcích, ale už jsme prostě spustili tu revoluci a ona se postupně natočí a všichni to budou použít. Že to video bude ještě levnější, bude to ještě snažší. Ti speakři budou mluvit ještě líp, že teďka oni mluví docela slušně, ale třeba nemůžete si navolit emoce. Jo, nemůžete prostě říct, tady má ten text a teď říkají ty první 3 věty nadšeně, další 4 věty smutně a další. To tam není, ale bude to tam. Nevím, za jak dlouho, jestli za půl roku nebo za rok, ale bude to perfektní a i ta schopnost umělé inteligence vycucat v podstatě ty správné informace z videoinzerátu se ještě zlepší. Takže tam ideálně později ťuknete, hej, podívej se na tuhle pracovní nabídku na našem webu, udělej z ní videoinzerát, on bude skvělý. Jo, už teďka jsou tooly na tady něco podobného, není to dobrý, hlavně pro češtinu, čeština to má horší, a později to bude perfektní. Takže to zlevní videoprodukci a videoprodukce bude ještě masivnější i tím, že všichni velcí hráči, Facebook, Instagram, což samozřejmě pod Metou, TikTok samozřejmě, ale prostě všechny další kanály, jedou video a ty algoritmy to podporujou. Takže to bude, když to bude tlačit ten systém.
Předpokládám, že v současné době zajišťujete realizaci tohoto materiálu pro vaše klienty vy. Je to tak?
Ano, máme to všechno interně.
Pokud si váš klient nechá podobný materiál vytvořit, používá ho jen na vašich platformách, nebo je to i jeho dílo, které může používat potom dále?
My povzbuzujeme firmy, aby sdíleli přímo ten inzerát náš. Ideálně na Facebooku, ať ho sdílí, nebo na Instagramu, kde se objeví, takže to je jako optimální. Na vyžádání jsme ochotní ho poslat, jakoby file, ale jako typická služba je, že to mají nasdílet ideálně, ale je to samozřejmě jejich vlastnictví.
Liší se nějakým zásadním způsobem příprava takovéhoto inzerátu od té klasické textové podoby?
Určitě se to výrazně liší. No, liší se to tam, že musíte mít specialistu, který používá různé nástroje, ať bereme něco, co máme interního, tak bereme nějaké externí, já teď úplně nebudu jmenovat.
Jasně.
To je to nějaké jako business secret, ale jako to by si různý jako firmy mohly dokázat vyhledat, pokud mají nějakého šikovného člověka na adaptaci jako nových jako programů. No, zase ten člověk, jako nejtěžší na tom je, musí oskoušet ten hlas. Jo? Máme nějakou šablonu, on prostě se podívá do té šablony, je to předvytvořené, musí mít teda jako předělat texty, prostě aby to, máme generickou šablonu lektorky, tak tam přepíše na třeba lékařku, tak to musí prostě potom předělat, může teoreticky v ní to avatara v té šabloně, ale jako ten hlas nevždycky je vyladěný. Takže on se to musí několikrát pustit, a musí najít potenciální chyby, aby tam nebylo něco nedořečené nebo nadřečené, aby ta intonace byla přirozená, tam ještě trošičku jakoby zlobí, a pokud to bude fungovat. Kdy my vlastně máme některé hlasy nějaké více generické, jiné jsme se nechali namodulovat přes nějaké nástroje, používáme různé databázy až 1000 hlasů, teď pracujeme s těmi v rámci těchto šablon, ale taky to děláme, protože ne každý ten hlas dobrý pro češtinu.
Nicméně, když budu personalista,
ano,
a zadám vám pracovní pozici,
ano,
popis té pozice, co musím udělat ještě navíc?
Pošleme vám formulář a do toho formuláře si tam navolíte nějaké jako detaily, které jsou většinou dobrovolné. Jo, jenom jestli chcete, aby tam byl nějaký velmi specifický text, jestli chcete, a tohle je super, si myslím, změnit oblečení avatara. Tam je funkce na změně oblečení. Takže jako generický má třeba sako. Mm-hmm. Ale když to nechcete mít sako, můžete tam mít třeba hasiče, tak my vám přegenerujeme oblečení hase. Tady je to trošku jakoby jiný záběr, jakoby menší část těla, oni to nemají pro všechny, jakoby pro celé tělo to nemají zatím, jako ty nástroje, co používají, ale budou mít podle mě jako třeba za 2-3 měsíce, těžko říct. A můžete si přegenerovat a to je super. A to je úplně super, protože to můžete customizovat. Tím to vlastně děláte pro každý obor relevantní. Jo? Prostě sestřička vám říká, pojďte pracovat do nemocnice. Jo, dělník vám říká, pojďte pracovat ke mně de facto do továrny. Jo, můžete si to takhle upravovat. A jako my jsme se tam zkoušeli jako všelijaké jako nesmysly jako generovat a dokáže to všecko, třeba nějaké vesmírné obleky a takové prostě ze Star Treku a tak, že jsme si s tím samozřejmě pro ně hráli, co to všecko umí. To jako klient si to může navolit, ale jako asi to nebude moc jakoby užitečný, ale klidně.
Nenarazili jste na specifické potřeby vašich klientů, kteří mají, já to snad ani nechci říct, ale hodně vytuněnou, vymazlenou firemní kulturu, co se týká komunikace pracovních pozic, kdy si říkají, no jo, ale tohle je umělý avatar a my to máme krásně nafocený, vrazili jsme do toho hodně času, energie, peněz a teď to bude generický.
Takhle, já se nemyslím, že to je generický. Za prvé, první věc, je to nový. Takže teďka to určitě není generický, že lidi to nevěděli. Ale když chceme ty inzeráty, to chceme lokalitně. Takže třeba i když budeme mít to inzerátu, dejme tomu, v nějaký měsíc, tak to prostě uvidí třeba pět lidí, pětkrát ten inzerát bude nějak viděn v hlavě, pětkrát bude viděn v Plzni a tak. Takže to ještě potrvá docela dlouho, než se to umrzí. To je první aspekt. Druhý aspekt, tohle nejsou navždy ty šablony. My je budeme inovovat, budeme měnit jejich design, budeme měnit avatary a podobně, takže tím to bude zajímavé. Když tam firma má tu svou kulturu, samozřejmě to je super. Jedna věc je, tam je logo. Druhá věc, ten text může být přizpůsobený podle toho, co chtějí, takže pokud mají nějakou zajímavou formu komunikace, my jim to tam dáme. Tento oblečení podle mě taky bude zapadat do té firemní kultury. Jediné je to, že v té šabloně je hodně modré, protože naše firemní barva je modrá, ale nekříží se to. Myslím si, že kdybychom měli klienta, který by fakt řekl, my od vás koupíme 20 inzerátů, jako v balíčku tady té služby, můžeme udělat i lepší customizace. Mohli bychom se s tím pohrát, možná bychom tu šablonu pro ně upravili. Jsme ochotní pro takové věci. A jako ta klasická je v těchto šablonách, co jsme posílali, kdyby jsme posílali 4 v rámci e-mailingu a podobně, 4 základní šablony, které budeme stále vylepšovat.
Zmiňoval jste už časovou náročnost přípravy, ta je v současné době jak velká? Standardně.
Tak tam je jako víc složek. Jedna složka, já jsem řekl, to tvorba toho inzerátu, to člověk musí vyladit, nastavit a všechno. A druhá složka je nastavit ty reklamní kampaně, protože my to v rámci té služby je, že my to propagujeme, aby to dobře fungovalo, že chceme, aby to bylo užitečné pro klienty. Může to být hodiny. Nebudu řekne před, nemůže zase to nějaké jako biznisové tajemství. Může to být hodiny, může to být pod hodinu. Jo? Dá to zefektivňujeme. Je to hodně podle i specialistky, nebo specialisty, který na tom bude pracovat. On se ten člověk zaučí a víc šikovnej a ví, jako na co se dávat pozor.
A jak je to s cenou? Jaká je průměrná cena vytvoření takového inzerátu?
Cena tak pro klienty. Pro klienty v tuhle chvíli standardní cena je 10 000 korun, nebo 9 990. A máme teď nabídku do konce března 7 499 korun. Kdy neříkám, že ta cena bude navždy taková, uvidíme, ale teďka je to úplná novinka a všechny firmy, které to budou používat, budou prostě v čele oboru. Jo, v čele HR oboru, já bych to bral jako prestižní záležitost toho používat. Takže teďka to má trošičku vyšší cenu než ty naše další služby i tím, že to je náročnější vytvořit a že je to efektivnější. Naše první výsledky nemáme statistický vzorek, kouze, že je to zhruba o 20% efektivnější než jako klasický boost nějaké naše lepší služby. Ale nemáme zatím ta data, nechci úplně jako dělat.
K tomu se ještě dostaneme. Určitě. Ale kdyby se majitel nebo CFO společnosti zeptal na návratnost podobné investice, přemýšleli jste také nad tímto aspektem?
Já si myslím, že to je návratné, ale musíte samozřejmě vybrat ty pozice. Jestli prostě máte pozici, kde normálně strašně snadné najmout nějakého uchazeče, není důvod to vyhlašovat, já řekneme standardu. Jak máte mít trošku složitější pozice, ať už třeba v tom daném regionu ti lidi nejsou, nebo máte velmi konkurenční obor, nevím, může to být IT, UX podobně, kde ti lidi vlastně mají dobrý nabídky od všech, ale rozhoduje třeba, jak se jim líbí značka, tohle je bezvadné. Protože už se odlišujete, už si vás zapamatuje jinak ten uchazeč a to může být ten, ať už si to ten člověk uvědomuje nebo ne, zlomový bod, proč on si vybere tu vaši společnost. Takže ta návratnost tam bude, jakmile u všech trošičku složitější pozicí, nebo ještě u pozicí třeba, kdy vyhlásíte jeden pracovní inzerát a najímáte 10 lidí. Jo? Tady se to taky úplně superově vyplatí. Máme několik zkušeností s tím, že pak jako klienti se to pochvalovali.
Máte nějakou interní sadu FAQs, která vznikla na základě diskuze s klienty, zda mají nějaké obavy nebo zda existují nějaké bariéry vstupu z jejich strany? Na co se prostě nejčastěji ptají, když jim tuhle službu představujete?
Asi se teďka ptají na třeba různě ty hlasy, jakoby řeší ty možnosti upravit těch avatarů. Hodně, vlastně téměř všichni si dokupují za 500 korun tu možnost úpravy oblečení. Téměř jako 90%, všem se to hrozně líbí, ta idea. Takže se jako doptávají na ty možnosti customizace, jaké tam jsou. Ty jsou už teďka docela dobré, jak říkám, ale budou lepší ještě. Takže to zajímá hodně klienty.
Ve chvíli, kdy má firma mnoho otevřených pozic.
Ano.
Není tady šance, chápu, že se bavíme o roku 2024 a ten progres tady bude, ale není tady šance, že na mnoho pozic u jedné firmy budou ty inzeráty vypadat velmi podobně?
Tak kdyby tady byla nějaká firma, ta začne kupovat jenom video inzeráty od nás, tak asi ano, ale tak vadí to. Ti lidi se zvyknou na toho speakera. Jako zase ten speaker, který ho tam použije, se trošku na něj jako zvyknou. A když on jako ten člověk prostě vybere takové. Ale tady tři půjď působí kombinace kredibility a relativně atraktivně, relativně, jo, jako aby to fungovalo, tak to nemusí být vůbec špatně. A říkám, stejně jako ta firma většinu bude nabírat v různých regionech, takže se to nebude tak moc křížit. A kdyby to bylo v jednom regionu, nevadí, zase to tvoří nějak tu korporátní identitu. A zase, když by takhle fakt nakopil velké množství těch inzerátů a měl by z toho strach, my mu i uděláme nějakou šablonu. Jako to, nějak bychom si to spoplatnili a něco rozumného. Mám jako dobrýho grafika, docela rychlýho. A my bychom to jako určitě byli ochotní customizovat, když by byla dostatečně velká objednávka.
Vidíte už v současné době rozdíly v reakcích uživatelů, kteří reagují jinak na textové a video inzeráty?
Oni reagují stejně, ale reagují ho něco víc. A třeba jsme fakt nezaznamenali, že by někdo se stěžoval, ani že by si uvědomil, že to je AI. S tím jsme se nepotkali. S tím, že ono se to většinou všimne, tedy řeknete, máme tady AI inzerát a teď ten člověk to poslouchá, no ten hlas je jakoby nepřinesený a tak vám řekne. Ale když mu to neřeknete A ten člověk to jenom vidí třeba na mobilu, jako nemá vůbec ten kontext, nemají tušení, že to je to. Jenom se prostě třeba řekne, že ten člověk má trošku jakoby specifický styl mluvy. Takže lidi jako, já jsem to nenašel ani jako jediný komentář.
A ve chvíli, kdy porovnáte výkonnost textových inzerátů a video inzerátů, máte už nějakou zkušenost?
Je zhruba tě 20% teď, ale na základě malého vzorku. Zase já nechci úplně tady jako tvrdit, že to, až budeme mít prostě třeba 200-300 inzerátů vystavaných, uděláme si nějakou statistiku a pak to deklarujeme, jako jak to zatím fungovalo.
Trochu otázka na tělo, protože už jste zmiňoval politiky, kteří byli trošku
ano.
přemluvení.
Ano, ano.
Dezinformační scéna tento model používá často. Uvažovali jste také nad souvislostí s tím, že tyto inzeráty mohou být uživateli vnímány podobně?
Mohly by být v principu, ale nevidím, nemyslím si, jako ti víte, zaprvé máme jako nějaký filtr, jo, takže my tam prostě nepouštíme pochybné věci, pochybné nabídky, takže to neprojde přes nás. A pak by to ani neprošlo přes Facebook, že Facebook je extra senzitivní na tyhle věci, ten vám zamítne každou druhou reklamu, která má i nějaký prostě mírně profanity, prostě mírně jako nepřirozený to, jak se říct, nepřirozený keyword a on vám jakoby zkoumá váš web, jo, že si na stránce ten nabídce není něco jako hodně problematického a když je to jako to, tak vás nějaký konkurent udá. Jo, ne, to je taková spekulace, možná to jsou lidi, jo, ale prostě, když vidí, že tam je problematická nabídka, tak mají radost, tak to nahlásí Facebooku a pak Facebook vám to potom stáhne. Takže já si nemyslím, že tam je velké riziko u nás i tím, že my tam nemáme známého speakera. To jsou prostě avataři licencovaní, ale nemáme tam celebritu, není tam Leoš Mareš. Jo? Kdyby tam byl Leoš Mareš, tam se jako trochu jako nabízí s tím, jako, že by to bylo specifický a že by ještě někdo jinde ho používal na něco. A tady ti avataři, ne, jako dějte, ta celebrita tam ty lidi přesvědčí, jo? A to tam dělá tady tu manipulativní složku. Stejně když máte inzerát, já jsem viděl na Andreje Babiše, jo, a který doporučoval jako údajně tady v těch jako falešných, tady těch dezinformačních webech, doporučoval finanční produkty. Takže pojďte do tady do toho pyramidovaska. No tam ten důvod, proč tomu lidi věří, ne protože to AI avatar, ale protože to Andrej Babiš, takže tam jako ten kult celebrity. U nás to nehrozí, že ten celebritu nemáme.
Už jste zmiňoval obory, kde můžou být AI videoinzeráty úspěšné, které to podle vás jsou a které naopak, protože trošku vám podsunu určitou myšlenku, já si dokážu představit, když budete inzerovat manažerskou pozici nebo IT pozici, tak ta senzitivita uživatelů na AI videoinzerci možná může být vyšší, není to tak?
No to je otázka. My samozřejmě ještě nemáme ten vzorek tak velký, ale spíš bych řekl, že ne. Jo, řekl ne, zaprvé máme jako zkušenosti z několika inzerátů, které byly na střednější pozice, že to fungovalo velmi dobře.
Ano.
A jeden důvod, že ti lidi si třeba, naopak ta cílová skupina, která není tak vzdělaná, dejme tomu, nebude tak schopná rozlišit, co je opravdové a co ne. Jo, když budete podle mě nějaký technický pracovníky, ajťáky nebo lidi, co dělají video, oni vědí, na co se zaměřit a co dělá rozdíl mezi normálním přirozeným videem a inzerem. Takže může to být spíš naopak, ale těžko říct. Jo, zase, ano, u té vyšší pozic, chtěli si řeknout, to je cool, to je AI. Jo, ale zároveň se to pak rozpoznají třeba někteří, že je to AI. Ti další si neřeknou, že je to tak cool, protože to je AI, ale nerozpoznají, že to je dělané AI. Takže myslím si, že nemáme zatím tu studii na to nějakou, ale myslím si, že třeba 70-80% lidí vůbec netuší, že to je AI a víc. Nemá ponětí o tom vůbec.
No. Zaznamenali jste nějaké reakce vašich partnerů, kteří začali video inzerci používat? Zdá je něco překvapilo, nebo to bylo jenom zvýšení výkonu, nebo naopak feedback?
Zatím jenom to zvýšení výkonu. Zatím nemáme nějaký negativní. Jako, lidi prostě byli nadšení z toho docela z té první služby, ale když mi to jako říkáme, že to máme, tak vím, že naši klienční poradci měli velmi dlouhé hovory, kde si ji na všecko vyptávali a tady ten detail a chudáci jako třeba nevěděli někteří z nich, protože to nedělají. Musím se vy se spojit se mnou. Takže to tím děláme jako jaký zájem, jakou zvědavost. No. A myslím, že řada firm to zvažuje a jako čeká na ty další, až to budou taky dělat v jejich oboru a pak taky do toho skočí, do toho vlaku.
V jakém ohledu uvažujete u využití videa
ano.
v souvislosti se sociálními sítěmi?
Právě dost, my tam ty video inzeráty hlavně jsou na těch sociálních sítích. My zatím nedáváme do inzerátů samotných, kde ta myšlenka tady byla, ale ono jako bez pohledu načítání stránky, když tam máte video, tak by to mohlo tu stránku zpomalit. Takže jestli jsme přemýšleli, že bychom to dávali přímo do toho inzerátu. A to se vlastně taky klienti předtím ptalo. Zatím to neděláme právě trošku z té obavy, aby to nebylo pomalé. Ale možná tam taky někdy bude. Uvidíme.
Jaké sociální sítě jsou pro jen práci zásadní?
Nejsilnější je Facebook, tam máme dohromady 850 tisíc fanoušků. Je to jako takové naše gro. A tam prostě máme i tu komunitu budovanou řadu let. Teď hodně takový emerging, prostě takový jako rostoucí naš TikTok. Třetí followerů nemáme tolik, několik tisíc, tam je těžší dát followerů, ale má jako docela vysoký exposure s našimi videi. A tam se snažíme hodně posouvat, teď budeme přidávat další vlastně dva speakery. Já se tam budu objevovat, budeme mít novou influencerku, budeme mít každý jiný styl a budeme testovat, co jako funguje. Protože TikTok je strašně dynamický a je tam spousta trendů a ty trendy se mění, takže musíme neustále inovovat, takže i naše šablony vypadají šelijak. A i když to hodně posouvám, ještě jsme nenašli takový ten úplně náš, jako je to naše zlaté vejce, ale najdeme ho. A taky plánujeme, postupně uvidíme jakoby zavést nějaké služby pro klienty, že by chtěli na TikToku inzerovat. Jenom řešíme, jakoby, aby to bylo co nově efektivní a zároveň atraktivní pro ty uživatele tam, protože TikTok má strašně nízký attention span. Prostě ta pozornost tam může být 2 vteřiny, 3 vteřiny a to je těžký. Jo? To je fakt jako těžký to video udělat tak, aby ten člověk poslouchal. To není YouTube. Na YouTube ten člověk, když ho to zaujíme, tak poslouchá třeba hodinu a poslouchá si to při vaření nebo i sedí. Ale na tom TikToku už, jako už jste ztratil po 3 vteřinách. Takže musíme najít nějaký format, který bude zajímavý, aby ty uživatelé tam zůstali a prostě neodskočili. Takže to je jako největší challenge tam.
A kde je Instagram? Tohle jméno jsem neslyšel.
Jsem nezmínil, taky ho tam máme. Máme tam teďka tuším 24, víc možná, 24 tisíc followerů nebo tak, docela jako dost. Samozřejmě máme tam, intenzivně tam taky propagujeme, jo. Kde teď se zrovna objevuje náhodou i ten AI video inzerát. Ale teď jsem byl víc tak jako nadšený poslední dobu, že se hodně věnuju TikToku, tak jsme nezmínil ten Instagram.
A když srovnáte efektivitu Facebooku, Instagramu, chápu, ta uživatelská báze je velmi rozdílná, ale tohle by mě zajímalo.
Facebook. Facebook je silnější, používáme obojí. Jde o to, že na tom Instagramu více lidi, tak to video je specifický, tam to ještě nedokážeme říct, ale třeba, že máte klasické posty, oni chtějí prostě úplně nádherné, vymazlené, vyfotoshopované věci, ideálně modelky, nebo psy, nebo to je taková jako jiná kategorie, zní hrozně, ale jako, nebo tam máte prostě jako nádhernou přírodu a všelijaké věci. Instagram je prostě takový jako vymazlený a lidi tam neúplně jako chtějí vidět tu práci. Jo, z naší zkušenosti. To znamená, že třeba vtipky nám tam různě fungují, pracovní a tady ty věci, ale jakoby nejsilnější, jako na Facebooku lidi prostě jsou ochotní pak se prokliknout, jsou ochotní tam prostě hledat tu pracovní nabídku, když jsou na Instagramu, tolik ne.
Dokážete si představit využití těchto videoinzerátů také na LinkedInu?
Jo, umím si to představit. Zatím my tam LinkedInu moc nepropagujeme, protože spíš jakoby nemáme vytvořený jako ten proces. Nabízlo by se to u nějakých vyšších pozicí. Teda náš LinkedIn spíš slouží jakoby pro komunikaci s naší komunitou personalistů, firem, kde to máme jako intenzivní, my se nesnažíme jako tolik to. I tím, že ta naše cílovka je víc jakoby v té, jak jsem se bavil, jako ty manuální pozice střední a nižší kancelářské, byť máme, na ní máme i manažery, na ní máme i jako technický pracovníky, ale nejsme tak jako super specializovaní, klidně jako řeknu prostě jako Startup Jobs, Welcome to Jungle, kteří zase nedělají to, co my děláme. Jo? Oni jako nenajímají dělníky a podobné věci. My se snažíme prostě být super na těch platformách, které jsou důležité pro naši cílovou skupinu. Proto třeba netlačíme tolik ten LinkedIn tady v tomhle.
Jaké jsou pro vás interně zatím zásadní metriky efektivity v oblasti AI video inzerátů? Jsou nějaké rozdíly od stávajících forem inzerce?
Dívejte, jako jeden z aspektů vedle té samotné videoformy, my taky máme lepší cílení, protože to není jako tohle je dělané fakt jakoby na zakázku de facto, jo? Že fakt tam sedí specialista a ten specialista vybírá ty nejlepší zájmy, které se jakoby hodí pro tu danou pracovní nabídku. Takže to je jeden jakoby faktor, co je trošku jakoby jiný. Ty naše klasické posty taky jsou cílené, a nemají tak přesné to cílení. Byť máme rozvinutý projekt, aby bylo super přesné, taky díky AI trošku, a to bude jako v našem pozadí. A ty budou taky přesný velmi brzy, ale zatím jako je ještě přesnější to cílení u toho videoinzerátu než u našich běžných inzerátů.
Uvažovali jste také o možnosti integraci tohoto formátu do HR systému, do AT systému?
Je to nějak jako v myšlence, teď jakoby explorujeme, jak to bude užitečné pro klienty, jak se jim to bude líbit a tak. Ale zase dívit, ono, jako ten základ je stejně jako klasická pracovní nabídka. Ono to není, že máte AI inzera a nemáte pracovní inzera na našem webu. Vždycky je základ mít pracovní inzera na našem webu, což je prointegrované s ATS-kama. Ale na tom je nadstavba to video. Takže tím pádem vlastně to tam už je. Jo, jenom to tam není jako nějak označeno, že na to ještě video, třeba že jsi tam nějak propisoval link nebo něco takového, to je možné asi, že by to šlo udělat.
Tak se vás zeptám jako marketéra, protože marketér jste. Na co si musím dát pozor, když podobnou komunikaci vytvářím? Co jsou ty zásadní body, kterým se vyhnout nebo na které se zaměřit?
Nějaké riziko, to je úplná klasika. Fakt jako nedávat tam prostě...
Která to je?
Dobře, rozvinu to, prostě nedám takové ty, ideálně dám nedávat takové ty keci, jsme mladý přátelský kolektiv a tak, tím si člověk může nabít, že to lidi naštve, i když je to tak asi jako spekulativní právně, ale nějak se to jako nevymáhá, takže jako tady tohle by tam úplně jako by netlačil, tady ty věkové věci, byť zase buďme upřímně mezi sebou, jo, prostě firmy chtějí najímat většinou nějaký člověk v určitém věku. Neříkám, že to správně, ale většinou mají v hlavě někoho v takovým věkovým rozmezí a to my nepodporujeme, ale jako prostě
jo, ten
realita.
Mindset tady pořád
ten mindset je. Tady je, ten tady je. Takže jakoby to, si dávat pozor, aby tam jako nebylo. A jinak jako další věci se nám tam tolik jako neobjevujou. Že samozřejmě prostě někdo by řekl nějaký rasistické věci, tak to tam lidi nedávají. To jakoby lidi jako jsou jako rozumní v Česku, to by ani nenapadlo, jako nikdy jsem tam na to nenarazil. A ten věk tam jako občas bývá, že si to neuvědomuje, že to špatně.
Já se vás zeptám na osobní věc, protože už v úvodu jsem zmiňoval, že vaše pracovní osobní zkušenosti jsou i mimo Evropu, konkrétně v Číně, v Hongkongu, dobře, jsou to propojené nádoby. Co vás tam zavál?
Trošku náhoda, nebo já klidně řeknu prostě upřímně. Jako já trpím onemocnění z toho fibromyalgie, jo? Proto prostě porucha obrovský mě bolí prostě tělo, jo, svaly, všechno, každý den, nemám den, kdy mě to nebolelo, jo, prostě když měřím nějaký skóre, jak se cítím nejlepší, než se cítím 6 z 10, jo, nejhorší třeba 2 z 10, jo, a tehdy mi to vlastně, jako předtím, než jsem odjel do Asie, mě to začalo, jo, mě začalo, ale začalo mi to jako spánková porucha, já jsem ze dne na den přestal spát, totálně, jo, bez prášku jsem nemohl nic, jsem v noci budil, vždycky jsem třeba usnul na půl hodiny, probudil jsem se, měl jsem třesavky zimu, musel jsem prostě se jít sprchovat horkou vodu a tak dále a tak dále. Proč to říkám, jo? Díky tomu, že jsem mě tady ten šok, já jsem si myslel, že umřu. Já jsem si prostě, že umřu, že mám nějaký nádor na hlavě a teď jsem si prostě říkal, hej, tak já pojedu, udělám něco prostě světoborného. Jo, a tak napíšu knížku a teď prostě mi přišlo e-mailing jako ze školy, tak můžeme jít na nějaký zajímavý zahraniční pobyt do Asie. A teď tam byly nějaké možnosti a byl tam Hongkong. Tak si říkám, tak pojedu do Hongkongu, napíšu tam knížku a předtím, než umřu, udělám něco užitečného pro lidstvo. Jo? Takže to byla jako moje původní úvaha, jak jsem se dostal do Hongkongu. Na Hongkongu jsem knížku nenapsal, neumřel jsem, díky bohu. protože prostě to úplně totálně nadchlo. To je prostě pro mě nejlepší místo na život. Já mám taky Česko, ale prostě pro mě osobně ten Hongkong ještě trošičku víc. A v tom prostě Hongkongu je to skvělé místo, velmi dynamické. Prostě máte Marco Drapy, máte tam prostě moře, máte tam hory, všecko v jednom městě. Na ty hory se dostanete přes metro. Jo? Je tam strašně moc inovativních seminářů. Jsou tam jako různý technologický startupy. Je tam napojený jak Západ, tak i Asie, protože oni jsou přesně jako, jak si Hongkong vybudoval, bylo, že to bylo jako trading hub mezi Čínou, která byla ještě hodně regulovaná, dneska je méně regulovaná, a Západem. Jo, dneska ten význam toho Hongkongu opadá, ale pořád je to úplně bezvadný místo. No a pak jako později jsem se dostal až do Šangaje, protože jsem se tam našel prostě moji partnerku a byl jsem z toho nadšený, pak jsem nějak dostal stipendium, tak jsem si vystudoval ještě magistra v Šangaji potom. Mě ten už mě tak nenadchl, ale taky je zajímavý.
Jaký to byl obor?
Prosím?
Jaký to byl obor? Co jste studoval?
Já jsem vystudoval takhle, v tom Hongkongu to byl čistě marketing, a to byl jako vlastně výměnný pobyt, ale všechno byly marketingové předměty. A tam jsem pak měl business. Jo, na té šangajské univerzitě jsem taky tam měl nějaké marketingové předměty, ale prostě bylo to international business, takže jsme tam prostě jako řešili i nějaké jakoby kontejnery, jo, jakoby prostě jak přepravit kontejner z Číny, jako různé case study.
Což je zásadní.
Ano, to je zásadní. Z Číny do Evropy a jak vybrat prostě nejefektivní pojištění a takový věci jsme tam hodně jako řešili, že tohle Číně mají v hlavě a já se třeba učím čínsky a i v těch podcastech, co poslouchám, oni tam prostě tady to téma pořád omílají a prostě VTO, Vertry Organization, oni mají prostě fakt mindset obchodníka a je to v určité celé společnosti, jo, v rámci ní prostě prolezlý, jo.
Když porovnáte přístup marketingu v Čechách, v Evropě a v Asii, jaký je ten zásadní rozdíl? Vím, že je to zkratka, ale nabízí se.
Já si myslím, že tam ještě větší důraz na různé influencery a celebrity, protože vlastně to je znovu jako ta inovační křivka, já jsem se tím zabýval, že když vezmete v Česku nebo obecně na západě, když vezmete nějakou novou technologii, téměř vždycky tam najdete pár nějakých jako innovation adopters, který jsou vždycky značený z každé technologie. Jo, a ti něco udělají, ale ostatní lidi nemají tendenci tak super rychle následovat. Jo, v průměru. Jo, prostě to trvá další dobu, než nastočí ta křivka. Jo. V Asii to takhle není. Tam jako téměř nenajdete ty inovátory z začátku. A když už tam někdo bude, a zaujme, on to rozšíří prostě jako lavina. Jo. Takže ten důraz na influencer tady je ještě důležitější v těch novějších technologií, že influencer vlastně ten první hráč, který už říká, teď je to dobrý, to všichni používají, i teď se to používají, a pak ta adopce tam je úplně masivní. Jo. Takže jako historicky já, když jsem tam byl, tak teď už to je jako docela v pohodě, ale prostě WeChat Pay, prostě QR payments, jo. Normálně jakoby prodejkyně tam prodávají na ulici banány, jo, a normálně QR payment, jo. Úplně někde tam prostě sedí na chodníku nějaká paní, nějaká prostě velmi chudá a má tady tohle, jo. Nebo prostě bezdomovci mají QR kódy v Číně normálně. To už jako dlouho, to už je třeba 5 let. Když přijde, tak jim naskenuje to, dáte jim jako to, pošlete jim peníz přes mobil, místo toho byste jim dali mince. Takže jako vlastně i tady ta skupina třetí bezdomovci je tam jako super moderní díky tomu. Takže když už jako to někdo dobře nakupne tu inovaci tím marketingem tam, to nás tam rapidně rozšíří a to je podle mě jako dost velká konkurenční výhoda. Vždycky tady jako v Evropě budete mít víc kverulantů, kteří až dokonce prostě budou tu technologii odmítat. V Číně i důchodci prostě jsou inovativní. Jo, fakt jako super jedou na mobilech, ještě jsou inovativnější. TikTok, oni nemají jenom TikTok, mají třeba Kuaishou, mají další platformy pro důchodce, jo? Pro starší platformy. Takže to není jako, že...
Formu sociální sítě.
Ano, je to úplně to samé jak TikTok a jediné, co se vlastně liší, je, že máte větší čutlíky a ten content tam, jakoby ten obsah je prostě, že nějaká prostě starší paní něco dělá a prostě se tam nějak společně baví, takže starší lidi to mají motivaci víc sledovat, že to je ta jejich skupina.
Měl jste fázi taky nějaké pracovní zkušenosti?
Ano, jako, taky jsem tam pracoval jako marketer asi rok, ale pracoval jsem pro firmu, která dělala jakoby západní marketing, jakože byli tam Číňani a Západáci a já jsem jako ten Západák, takže já jsem jakoby dělal marketing s cílem na zahraniční trhy, třeba prostě a na všecko jsem cílil, jako úplně, prostě Indie a třeba prostě Kenya, ale taky Ameriku a prostě jsme něco měli jako prostě nějaký, třeba měli jsme Kolumbii a Mexiko, prostě šeli jaký jako trhy na světě, protože to bylo docela specifický, že tomu medical industry, to jsem jako pracoval tehdy a tak jsem si udržel celou dobu prostě ten kontakt s tím oborem, protože tam jakoby není ta zkušenost, že tam máte nějaké množství expatů, já jsem byl ještě během covidu, takže ještě řada lidí utekla a má tam jako menší talent pool na tady ty lidi jako já, takže jsem jako v tomhle měl výhodu. Kdy tam prostě já jako mám nevýhodu, kdybych chtěl dělat marketing pro ně na tom jejich trhu, já neumím čínsky tak dobře jako oni, já neznám ty kulturní kontexty, abych dokázal dělat dobře ty vtípky a další věci. Můžu tam být manažer teoreticky pro nějakou firmu, protože to dokážu kontrolovat, ale nemůžu být tam ten exekutivist, takže vlastně tam je nevýhoda. A že kdybych se chtěl vrátit do Asie, tak se tam potřebuji vrátit jako manažer už. Takže tam musím jako přeskočit tady ten první kanál. No.
Když se budeme bavit o inovacích, tak ano. Obvyklý pohyb inovací směrem do Evropy, České republiky, je Amerika a potom Evropa. Když si pro vás jako marketéra, zkuste si představit, že ten pohyb je naopak Asie, Evropa. Vidíte tam nějaké věci, které si myslíte, že by pro nás byly zásadní inovací a fungovalo by to tady dobře?
No, tohle je docela zajímavé. Zabrý ten TikTok, jako to není jako HR, ale je to prostě, jako, že to sem proniklo a to oni vymysleli prostě díky tomu algoritmu, to je čínská záležitost, no. Jo. Víte, třeba kdyby teďka zakázali TikTok, tak to Facebook skopíruje za týden, za dva, za tři. Úplně to úplně to samé, jenom teď si to nemůžu dovolit.
Ty tendence tady jsou,
protože už prostě ten model jako funguje a oni jako mají samozřejmě teďka Reelsy v rámci Facebooku. Teď vidíte Temu, jakože Temu, jestli znáte, jakože atakuje prostě Evropu a pro ně atakoval Ameriku. Mm-hmm. A to zní jako hrozně a takové, to je úplně legitimní technika, co dělají. A oni mají group purchases. Jo,
to, v čem to spočívá?
Tady to ještě není tak rozvinutý, jakoby na té mezinárodní platformě, v Číně je to víc rozvinutý. Vy nakupujete ve skupině. Prostě vy jste motivovaní, hlavně jste chučí člověk, protože nemáte tolik peněz a máte většinou přátelé, kteří taky sami třeba nemají tolik peněz, tak máte motivaci nakupovat společně. Takže prostě ahoj, Jitko, já tady prostě chci koupit, a tohle je trošku extrémně, děje se to, tady prostě 20 rolí toaletního papíru, pojď nakupovat se mnou, taky si je kup do zásoby a přesvědčit dalších 10 kamarádek, aby to udělali. A pak nakupujete ty role, nakápíte obrovskou objednávku 12 lidí, de facto jste jako malá firma a dostanete nižší cenu.
Množstevní slova.
Množstevní slova, takže to celé je postavené na tom, že asi máte motivaci přesvědčovat ostatní lidi, aby vám šli do toho purchase a tím dostáváte slevy. Takže to je velmi inovativní. A oni tam mají specifický věc, oni ti činění vlastně dokáží výrazně víc jako by divit, oni prostě jsou ve společnosti, kde je strašně moc lidí. Je úplně masa.
A vrátil jsem se z Indie, rozumím.
Určitě, přesně tak, přesně. Oni jsou na to zvyklí. Elementy, světla, všecko, jejich mozek to dává. Já třeba, když jsem šel domů, já jsem úplně nedával. Jsem zvyklý na pár elementů a postupně jsem se naučil rozznávat prostě obličeje miliardy lidí a všechno všeho tohoto. A ten jejich mozek, jak to dokáže vnímat víc elementů, oni jsou víc v pohodě s různýma jako pop-upama a tady těma věcma. To je třeba na tom temu, tam máte různý, jako vám tam skáču loterie o tu slevu, prostě 5%, 20%, 40%, je tam toho strašně moc. Dostáváte minikupony, který si třeba můžete předplatit, což je super, třeba co taky jedno pronikne. Vy si ty koupíte kupon za 10 korun a díky tomu dostanete slevu na 100 korun. Ta výhoda tam je, že vy už jste jednou za to zaplatil, takže vám nechcete, aby propadl. To není, když dostanete kupon prostě, nevím, do datártu klidně, dostanete prostě stovku na tu purchase a to není špatný, ale vlastně tím, že jste tam do toho ještě nic nedal, tak vám tak se řekne, tak mi to propadne, to je jedno. Ale jakmile jste za ten kupon zaplatili 10 korun, vy už si pamatuje, že ho musíte někde využít. A ono vám to tam skáče, takže máte třeba 20 takových kuponků, které si můžete vzít. A ono vám to jako vyskočí, no vy jste si ještě neuplatnili ty kupony a vy si říkáte, tak dobře, tak jako tak mi nepropadne těch 10 korun. Jo? A to je jako super technika a taky byste to dalo. Protože u těch group purchasing to tady podle mě bude fungovat méně, protože nejsme tak kolektivističtí, ale jako taky to bude fungovat u jako méně majetných lidí. A kdyby tady se nastala nějaká finanční krize, že nemůžeme vyloučit, tak tady to by bylo úplně jako super rush pro ně, že by to bylo zrovna jako ten čas, kdyby to fungovalo velmi dobře.
Dostali jsme se od světa HR poměrně daleko.
Ano.
Ale když se tam vrátíme. Ano. Pro vás jako marketéra, který má zkušenosti opravdu z různých oborů, jaká jsou, jestli existují, specifika HR marketingu?
Jako takhle, máte jinou konverzi. Konverzi je žádoucí akce. Jo, žádoucí akce typicky u třeba e-shopu je, že prodáte, nevím, laptop. Prodáte jako čárek, jo. Tady ty věci. Tady ta akce je taková specifická, protože třeba jako my, o co nám jde ta konverze, je doručit uchazeče firmě. To znamená, fakticky je to do vyplnění formuláře. To formuláře ideálně napíšete co nejvíc. Napíšete tam samozřejmě nějaký průvodní dopis, prostě něco jako základního, dát tam životopis a dát tam ideálně motivační dopis. Ne všude se potřebují motivační dopis.
Ano.
A to je velmi specifická konverze, protože to není typická B2C konverze. Není to prostě, jakoby, když cítíte na lidi, kteří si koupí ty kočárky, to laptopy jako jeden člověk. Je to spíš konverze, která je podobná B2B. Firma tu firmě. Protože firmy většinou, když spolu jednají, tak to dělá přes nějaký poptávkový formuláře. Takže máte jako de facto B2C trh s B2B formulářem. Jo? A to tam dělá komplikace, jo? Protože dívejte, prostě když, já nevím, jestli uvedu ten příklad správně, jo? Ale když vezmete ten e-shop, prostě když prodáte 10 laptopů za 200 tisíc versus 10 laptopů za 400, to bylo 10 laptopů za 100 tisíc versus 10 laptopů za 200 tisíc, tak ty dražší jsou většinou lepší, jo? Je tam nějaký jako stockpiling a tady ty věci a zase jsou jako lepší. Tady to není jednoznačný, tady jako teda ten princip obrácený, že vlastně čím levnější nabídka je jako lepší, ale neplatí to, prostě uchazeč za 100 korun neznamená, že to bude, že pro vás lepší jako firmu, než uchazeč za 500 korun, ne, není to nezbytný, protože vlastně vy znáte tu kvalitu, jo, vy nevíte prostě, jestli ten člověk vyplně životopis předem, jo, vy nevíte, jestli ten člověk fakt má zájem, jestli to není takový ten věčný vyplňovač, který prostě přijde na web a vyplní 10 pozic, vůbec neví, co chce, a pak se vlastně řekne, že nechce změnit práce.
Jo? A nebo naopak.
Tak jenom jako, že tohle je vlastně těžší pro vyhodnocení. A my si to všelijakým způsobem vyhodnocujeme a musíme manuálně prostě třídit si někdy ty uchazeče, z kterých platform nám chodí tohle, v jaké fáze jsou a takhle. Ale vlastně to velmi jako komplikuje to HR, jo? Že jakoby máte tu B2B konverzi pro marketéra a musíte to dobře vyhodnotit. Jo, musíte dělat správně, aby tam prostě byla ta kvalita pro ty lidi a tam byla nějaká kombinace kvality a kvantity.
Když u marketingu a konverzí zůstaneme, není možná chyba snažit se metriky, které dobře fungují v B2C, naroubovat na B2B sektor?
Jako tady nemáte na výběr. To prostě takhle funguje, no. To potřebujete doručit ty uchazeči těm lidem, firmám, protože to samozřejmě chtějí, to bylo co nejkvalitnější. Někdy třeba doručíte méně kvalitní, takhle, doručíte více uchazečů, třeba 30 a budou méně kvalitní, doručíte jako 5 super kvalitních. Ať různý firmy chtějí různý věci, protože někdy personalista prostě chce mít tu možnost, chce mít pocit jako plentiful, že to mi prostě, že má 30 nabídek a když to najde jednu, dvě, tak má taky ten pocit, že našel ten diamant. Dalšímu se s tím nechce probírat, tam bych chtěl ideálně, aby všechny ty nabídky byly jako ty nejlepší, jich tam 5, on nemusí nic střídit, takže tam jako taky ta poptávka ještě jako jiná, což to taky komplikuje.
Má závěrečná otázka se týká budoucnosti, která se možná už ve vaší hlavě rýsuje, a to jsou nejnovější projekty, které Jen práce plánuje, a také to, co očekáváte od AI v nejbližších měsících.
Jo. Tak, videoprodukce. Bude levnější ještě. Bude ještě lepší, levnější. Za prvé, těch avatáři budou brzo mě velmi dokonalá gesta. Už teďka mý gesta. A budou mě prostě gesta na úrovni hlavy. Teď je to jako vždycky ty gesta jsou zhruba pod hrudníkem. Mm-hmm. Hlas bude lepší. Nevím, jak jako rychle, ale bude tam prostě možnost se navolit ty emoce. Já tohle všechno velmi intenzivně sleduju, jak jsem zmínil prostě, to jsem možná jako nezmínil, že prostě já sleduju tyhle věci z osobních důvodů, velmi jako intenzivně to chodí na všech kanálech, na Facebooku, na LinkedInu, protože mi moderní technologie pomáhají osobně ve zdravotním stavu, mě každý ťuk, každé kliknutí bolí, jo, a já prostě se snažím tohle redukovat, tak používám prostě AI třeba na voice typing. Ten se třeba taky zlepšuje, že to dokáže rozeznat dobře češtinu, takže nemusím tolik klikat, nemusím tolik jako ťukat, což je celkově dost jako důležité. A druhá věc je prostě ten ChatGPT, který neustále prostě dokáže zlepšovat ty texty, dokáže analyzovat tabulky. Takže to se taky bude zlepšovat, teď bude, nevím, kdy přesně bude ChatGPT 5. Jo, oni mají jako, nedělají tolik změn tak jako Gemini, což je jakoby Google projekt, takže ten bude podle mě jako bombastický, jako tam si myslím, že bude zase jako další skok. Myslím si, že ty texty velmi brzo už budou prostě o mě psát na úrovni Karla Čapka, na úrovni J.K. Rowlingové, prostě vám to dá román, úplně bez problému. Což je trošku jako chudáci spisovatele, anebo jako dobrý, když oni si budou mít ten svůj brand a teď to bude psát AI, tak napíšu třeba 4x tolik knížek, že ono to můžete nakrmit na to. Vy si vezete třeba 10 svých knížek, kdybyste byl nějaký velký spisovatel a teď řeknete, na těchto knížkách náš můj styl, pojď mi udělat jakoby novou knížku. Jo? Podobně v marketingu, my teď jsou tady jako různý metody, že třeba budete marketingová agentura, jo? Vy jste třeba 3 roky dělali nějaký materiál, vy vezmete svou custom AI, vy vezmete všechny materiály, co jste kdy vytvořili pro jakýkoliv klienty a ty budete mít svoje AI, která vám bude dělat ve vašem stylu jako nový bannery, nový jakoby je třeba prostě TV reklamy a všecko. Že to vlastně naučíte tu, že vlastně ta agentura pak bude potřeba výrazně méně lidí, ano, bude to nějaký know-how té agentury, protože to bude AI té agentury. Bude to rukopis té agentury, ale vlastně už to nebudou dělat ty grafici a nebude tam potřeba tolik marketérů. Vlastně to dělá obrovskou reformu tady, protože dříve na co jste potřebovali v marketingu seniora, prostě to dělal 4-5 let, a dneska přijde junior, on to z AI udělá prostě za měsíc ví, jak to promptovat a dokáže to dělat. A on tomu nerozumí skoro sám, ale prostě vám vyplivne ten výsledek, takže to je jako vlastně taky velká změna. Že buď budete nějaký super extrémní expert, který je lepší než AI, nebo vlastně jedno, jestli jste jako senior v tom marketingu, nebo jako základňák, to, co budete muset umět, je vlastně umět všecko dostatečně na to, abyste to dokázal ty věci zadávat. No. A v HR říkám, no jako v tom, tam bude taky to video, podle mě to bude chvíličku trvat, ale tím, že video bude levné, strašně levné, teď GPT zveřejnil Sora AI, tak tam můžete, prostě tam ty videa jsou nádherná, jenom je tam jako napíšete a nemáte tam žádnou licenční záležitost, nemusíte nikomu jako zvlášť platit, nemusí vám to designovat nějaká animace, jo. A i ten čas na to nebude strávený, takže teď nejsou videa tak jako masivně rozšířené jako klasické inzeráty přesně kvůli tomu, že to trvá pro ně. Někdo musí napsat ten text, někdo prostě musí to natočit, pak máte stříhače, jsou tam komunikační náklady, protože to vždycky není ten samý člověk, nemá čas a prostě to trvá. Tohle nebude, to bude za den. Bude to za den, bude to tak dobrý jako lidi, lepší, jo, protože vlastně to video můžete kdykoliv přetočit velmi snadno, prostě nesedí vám hlas, tak si to 5x přegenerujete s jiným hlasem, takže to udělá prostě úplnou revoluci, a teď otázka zní jak rychle, jo, to já jako nevím, prostě Česko je taková jako ty inovace tady jsou tak jako středně rychle pronikají. Jo? Nejsme jako za opicama, nejsme úplně jako víti prostě, nejsme Jihokorejci. Jihokorejci prostě tam ty technologie strašně proudí. Nejsme Číňani v těch velkých městech. Ale jako nejsme ani za opicama, že prostě ty lidi tady jako mají tendenci ty věci propagovat, jsou to různí influenceri, co s tím zajímají. Takže jako bude toto otázka kdy?
Takže vy jako marketér vidíte budoucnost marketingu a AI v růžově.
Já se na to strašně těším. Jo, a já to řeknu, já tady zase jsem trošku jako zkreslený jako osobně tím zdravem. Jo, já třeba, já jsem fyzicky slabý díky té nemoci, já budu mít robota. Jako beze strany, on mi bude vařit, on mi bude uklízet, všechno bude dělat. Otázka, jestli to bude třeba za 10 let nebo za 5 let. Už teďka jako vyrábí se roboti třeba na kuchyňskou linku. Vám dokážu dělat robota, který se dokáže učit věci, dokáže vám vařit, dokáže vám uklízet, může toho naučit nové věci. A není to tak drahý, třeba 250 tisíc korun jako auto. Takže už teďka jako možný tady ty roboty udělat, je to, není to prodávání jako služba. Za 5-10 let takový věci budou úplně normálka. Jo? A já třeba neřídím, já si radši koupím robota než auto. Takže jako mě to vykompenzuje všechny tady ty věci. Voice typing, později bude Neuralink, jo, samozřejmě toto bude ještě delší dobu na medikální účely, že prostě na komunikaci třeba prostě lidi, co mají rozbitý komunikační centra v hlavě, tak prostě budou komunikovat očima a všelijaký věci. A později se to taky jako rozšíří ten Neuralink. A já třeba nebudu říkat, mě bolí ťuk, mě bolí klik, jo, klik prostě na myši, ťuk na klávesnici. Já se na to budu prostě koukat očima, ono to bude dělat, co chci. Takže pokud se to dožiju, a věřím, že se to dožiju, že to bude docela rychlý, mě to strašně usnadní život a moje produktivita, už teď jako já jsem si ji vykompenzoval technologiema, to, co mi propadlo díky té nemoci, bude vyšší, když se o to budu snažit. To je moje motivace. Já vždycky, když přijdu na technologie, já si chci zvýšit efektivitu, já si chci prostě snížit bolesti a já se to fakt jako nebojím. Čeho se bojím, že třeba AI bude přeregulovaná, protože pořád se jako mluví o tom, my jsme se o tom předtím taky trošičku bavili, že AI prostě nás zničí a musíme ji jako zregulovat.
A Evropa prostě je dobrá v regulacích.
To je úplně nádherná. Ten já se s tím vždycky chlubí, že EU se tím jako zachlubila, že zregulovali první AI a USA se chlubí tím, že jsou první v AI. Tak je to trošku jako jiná perspektiva. Já mám strach, že třeba řada jakoby těch efektů té AI bude redukovaná. No. Jako tím strachem. Všechny kontroverzní téma to už dneska tam nemůžete napsat, že Google se bojí, ChatGPT se bojí, jakože je někdo zažaluje. Což je špatně, proč je kontroverzní téma, proč bych se neměl ptát na kontroverzní téma? Tady jsem kontroverzní youtuber, proč bych jako neměl jako to s ním řešit?
Je to součást života.
Je to součást života. A bude tam strašně moc témat, který budou jako úplně zakázaný, si myslím, postupně řešit. Třeba já to se beru, ten medikální research, když to vezmu. Já se třeba chci prostě zeptat, tak tady ta nemoc, máte ji? A chci se tady jako, jaké jsou aktuální studie, ty nejaktuálnější, napište mi konkrétní data o tom, jaký má efekt tohle na tohle. Já se ho neptám, dejte, řekněme, předepiš mi nový léky. Jo, byť to, že jako senzitivní, to úplně beru. Ale už tohle je regulovaný a většina to jako nespustí ten prom. Když jsem to dělal 2 měsíce zpátky, tak mi to dalo na nádherný výcuc, lepší než 10 doktorů, co jsem měl. Já tím neviním, oni prostě nestudují mu nemoc tak moc. Ale vlastně my si takhle zahřeme tou regulací spoustu oblastí, kde by to strašně mohlo pomáhat. Jo. Ale doufám, třeba v tom medikálním to bude tak, že každý doktor bude mít AI asistenta, který mu tam bude generovat nějaký doporučení, co by ta věc mohla být. Jo. Ale musí se vylepšit, že by tam byl tady ten věc. Ale jako těším se na to, na tu budoucnost.
Michale, děkuji vám za rozhovor, děkuji vám za pohled na současnost i budoucnost života s umělou inteligencí.
Určitě, děkuji moc krát, že jste si mě pozval.
A vám, divákům, posluchačům HR News, děkuji za pozornost a budu se těšit u našich dalších dílů. Naschledanou.